Stade malien de Bamako ye sebaya sɔrɔ Stade Centrafricain kan kunun araba décembre kalo tile duuru Bamako yan. Stade malien de Bamako cɛlo naani Stade Centrafricain kanankolo. A senantolantan ɲɔgɔndan bɛ don Ligue Africaine des Champions o tour préliminaire kosegini hukumu kɔnɔ. Nin ye Stade malien de Bamako tɛmɛnen ye tour fɔlɔ in na. Ka da kan tagali la tarata tɛmɛnen Bangi Stade Centrafricain tun binna Stade malien de Bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo ani cɛlo kelen Stade malien kanu na. Nuhum Jane Stade malien de Bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko labɛnw kɛcogo de ɲɛna.
An ka laɲini min an y'o sɔrɔ parce que an ka laɲini tun ye de ka kalifiye nin tour na mais n'i ko k'i bɛ match fila in ta ka lajɛ match ale a ma nɔgɔya kosɛbɛ parce que an ye voyage min kɛ ça a été un peu difficile an jouera terrain min fana kan c'était vraiment difficile n y'o de fɔ joueurs ye réellement u ka ɲina Centrafrique match kɔ ka bɔ yen bɛ kɛ pour que an kana se ka bita balontan fana an ka défendre kɛ ka ɲa an ma se ka balontan ka occasion sɔrɔ ka bidu an sera k'o kɛ ne ye entraîner généralement u bɛ jouer tant de se ka gagne i bɛ se ka bati balontan na.
Jigi Jara Stade malien de Bamako cɛli kɔlɔsila ale y'a yira ko kunu ntolantan na bolodiɲɔgɔnma de ɲana ntolantanw ni ɲɔgɔn cɛ.
An tun b'a dɔn nin bɛ kɛ bi parce que match ale la an taara fɛn min kɛ mɔgɔ ninnu fɛ yen an b'a dɔn n'an nana retour la an b'an yɛrɛ di bi an ye match in préparé an ye balontan in préparé parce que balontan in tun tɛ balontan nɔgɔma ye mais alihamudulilayi an sera k'an jija an fɛ yen nɔ ka bi naani sɔrɔ an na ko don n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ ɲɛna n bolo bi ka daminɛ kɔfɛ fo ka taa se ɲɛfɛ an ka balontan in fɛn dɔ de denmisɛnninw ka ca la en même temps an bɛɛ bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ an b'a di ɲɔgɔn ma an bɛ an ka centre bɔ koto la ne hakili la olu ɲɛna an bolo bi.
Stade malien de Bamako supporter tɔn ɲɛmɔgɔ Usmani Jakite Maraka ale t'a kɛra foli kan ye.
Nisɔndiyara parce que n'an ye naani ni fu sɔrɔ Commission Africaine na o ye belebeleba ye an bɛ foli lase denmisɛnninw ma ka tila ka foli de lase Ligue de Bamako ma o ye compétition min bila sen kan an y'a dɔwɛrɛ ye ni ala sɔnna k'o tɔ bɛ ɲɛfɛ min bɛ ɲɛfɛ o ka bon ni nin ye inshallah.
Don nataw la Stade malien de Bamako ale ni ASEC d'Abidjan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan. Nuhum Jane Stade malien de Bamako dege karamɔgɔ ale y'a yira ko baaraw bɛna sigi sen kan kokura.
O match min don dɔrɔn an b'a préparé a mana kɛ équipe o équipe ye le plus important déjà o tun y'an ka nin phase in an ye fadi tɛmɛ an bɛ jouer contre l'ASEC match min don an b'a essayer ka préparer sérieusement.
Stade malien de Bamako ale ni ASEC d'Abidjan u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tour nata la Bamako yan ntolantan tagali la baaraw bɛna kurakuraya de. Jigi Jara Stade cɛli kɔlɔsila ka fɔ la ka da kan Mali ale ni Côte d'Ivoire a kɛra équipe nationale walima a kɛra klɔbu ye ntolantan furadama ma nɔgɔ.
ASEC bɛnna n y'a mɛn k'a fɔ ko match ale b'an fɛ yen nɔ an m'an jija an fɛ yen nɔ an ye mun kɛ bi an ka se k'o ɲɔgɔnna kɛ walasa match retour bɛ nɔgɔya Côte d'Ivoire n'ala sɔnna ni ala lakira sɔnna mun y'an sɔrɔ salon an tɛ fɛ o ɲɔgɔn ka sɔrɔ ɲina o de kama an bɛna balontan in préparé dès maintenant walasa a bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min.
An bɛ se k'a fɔ an bɛ domini ko bi ko Mali sen ma bɔ CAF ka ɲina saison ɲɔgɔndanw na fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ klɔbu fila la kelen binna n'o ye Joliba Athletic Club ye. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalaseli don.